Питер Кау, 2-ші бөлімі. Сендер маған жамандық ойладыңдар, бірақ Құдай мұның бәрін жақсылыққа соқсын деп, осы арқылы көп адамдарды аштан өлуден аман сақтап қалуға ниет етті. Ол солай болды да. Жаратылыстың басталуы кітабы, 50-ші тарау, 20-ші аят. Ұшақ белгіленген жеріне жеткен кезде, балаларды әрқайсында вьетнамдық аудармашы бар, 5 түрлі автобусға отырғызды. Леханг автобусға отырып, аудармашыға мұқият қарады. Қайта-қайта қарай берді. Ол өз көзіне сене алмады. Оған дейін ертерек ұшып кеткен, қазір аудармашы болып жұмыс жасайтын үлкен әпкесі болды. Көп ұзамай барлық балалар қайтадан бірге болды. Бірақ ата-аналары туралы не деуге болады? Балалар барлығының қайта қауышуына мүмкіндік беру үшін Құдайға жалбарынып мінәжат етті. Басқа жақта ата-аналарды дәл солай мінәжат етті. Мыңдаған шақырымдық мұхит пен үйілген үкіметтік бюрократия құжаттары оларды бөліп тұрды. Жаратқан ие олардың қайтадан бір отбасы болуына жол бере ме? Осы уақытта Питер, оның әйелі және 5 үлкен баласы тәуекелге бел буып, ескі балықшы қайығы мен жолға шығуды шешті. Олар құрғақ кеспе мен балықты жеп, теңізде 24 күн өмір сүруге мәжбүр болды. 3 күн бойы оларда ешқандай тамақ жоқ, ал суды бөтелке қақпағынан аз-аздан ішіп тұрды. Ақырында жаратқан ие олардың мінәжаттарына жауап берді. Және олар Гуам аралының жағасына жетеді. Осылайша 9 ай бір-бірінен алшақ болған отбасы қиын жағдайларға қарамастан қайтадан бірге болды. Жаратқан ие мінәжатқа жауап бергенде, бәрі дәл осылай ақылға сыймайтындай керемет болады. Иса былай деді: «Сенімдеріңнің жеткіліксіздігінен сендерге шындығын айтайын. Тіпті тарының түйіріндей ғана сенімдерің болса, мына тауға, бұл жерден ана жаққа көш десеңдер, ол көшер еді. Қолдарыңнан келмейтін ештеңе де болмас еді». Матай жазған ізгі хабар, 17-ші тарау, 20-ші аят. Питер Кауоның отбасы Исаның осы сөздерімен толықтай келісетініне сенімдімін.